Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա 20 րոպեներին լսեք։ Ընդդիմության հանրահավաքից առաջ Երևան տանող ճանապարհները կրկին ուժեղացված հսկողության ներքո են։ Մարտի 1-ին ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովն իր զեկույցում խնայել է դատախազությանը, օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանի կարծիքը Սամվել Նիկոյանի կողմից հրապարակած զեկույցի մասին։ Կենտրոնական Եվրոպայում ամերիկյան հրթիռներ չեն լինի, պաշտոնական Մոսկվան բարձր է գնահատում ամերիկյան վարչակազմի վերջին քայլերը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը կնպաստի Ղարաբաղյան հակամարտության լուծմանը, այսօր Բաքվում հայտարարել է Թուրքիայի պետնախարար փոխվարչապետ Ջամիլ Չիչեկը եւ ընդգծել՝ ադրբեջանական հողերը պետք է ազատագրվեն։ Թուրքիան մշտապես եղել է ադրբեջանի կողքին եւ հիմա էլ տեղեկացնում է պաշտոնական Բաքվին հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման մասին։ Տրենդ գործակալության հաղորդման պատասխանը թուրք պետքնախարարը եւ ընդգծել՝ հոկտեմբերի 14-ին հայ-թուրքական սահմանը չի բացվելու։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն այսօր ողջունել է Միացյալ Նահանգների որոշումը Լեհաստանում եւ Չեխիայում հակարթիռային պաշտպանության համակարգերի տեղակայումից հրաժարվելու վերաբերյալ, պնդելով, թե դա ճիշտ եւ խիզախ քայլ էր։ Սպիտակ տան այդ որոշումը ողջունել են նաեւ մի շարք եվրոպական երկրների առաջնորդներ։ Վաշինգտոնի ցուցաբերած նոր մոտեցումը կնպաստի Ռուսաստանի հետ համագործակցության զարգացմանը Իրանի միջուկային ծրագրշուրջ տարաձայնությունները հարթելու հարցում, հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Չեխիայի եւ Լեհաստանի իշխանությունները իրենց հերթին վստահեցրել են, որ ծրագիրը վերանայելու Վաշինգտոնը որոշումը չի ազդի երկողմ համագործակցության վրա։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենը կոչի արել Ռուսաստանին աշխատել հակարթիռային պաշտպանության համակարգի շուրջ, պնդելով, թե դրա արդյունքում կարող են համագործակցել ՆԱՏՕ-ն, Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները։ Մոսկվան եւ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը համատեղ պետք է դիտարկեն անվտանգությանը սպառնացող մարտահրավերները, քիչ առաջ Բրյուսելում հայտարարել է ռազմական Դաշինքի ղեկավարը։ Իրանում նոր բախումներ են տեղի ունեցել ընդդիմության եւ անվտանգության ուժերի միջև, ձերբակալվել են ընդդիմության ավելի քան 10 ակտիվիստ։ Միջադեպը տեղի ունեցել իշխանությունների կողմից արտոնված հանրահավաքի ժամանակ, որի ընթացքում իրանցիներ իրենց համերաշխությունն են հայտնում Պաղեստինին։ Բախումների ընթացքում Associated Press-ի հաղորդմամբ տուժել է նաեւ Իրանի նախկին նախագահ բարեփոխական Մոհամեդ Խաթամին, ով մասնակցել է ցույցին ընդդիմության Միր Հոսեին Մուսավիի եւ Մեհդի Կարուբիի հետ։ Նրա նկատմամբ հարցակում են գործել նախագահ Ահմադինեժադի ծայրը հեղական աջակիցները։ Զրահաբեկչությունը տեղ ունեցել Պակիստանում, զոհվել է 25 մարդ, իշխանությունների հաղորդման պայթունը որոտացել է հիմնականում Թալիբ գրայների վերահսկողության տակ գտնվող Քոհատ քաղաքում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Հիշեցնեմ, որ 3 ժամից Մատենադարանի մերձակայքում կմեկնարկի ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հերթական հանրահավաքը, որի իրազեկումն ի դեպ քաղաքապետարանն ի գիտություն է ընդունել։ Չնայած այս հանգամանքին ոստիկանության գործելաոճը չի փոխվում վերջին մի քանի ժամերին, իմ գործընկերների վկայությամբ ոստիկանական ուժերը հիմնականում կենտրոնացած են եղել մայրաքաղաքին հարող մարզերում։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Կոտայքի մարզի Նորհաճն քաղաքի բնակիչներից շատերն այսօր վաղ առավոտից փորձում էին Երևան հասնել, բայց մայրաքաղաքում ընդդիմության հանրահավաքի օրն էր եւ այսօր մայրաքաղաք բերող բոլոր ճանապարհները փակ էին։
Ժողովուրդն են տուժում մի խոսքով։ Ինպես մարտիկ, որ հիմա ինձ վարժեն մեր տադական գործերով, մա չեմ կարող ես իմ գործում մասնակցել։
Այն պահին, երբ ես զրուցում եմ երթուղայինին սպասող ուղևորներից մեկի հետ, թիվ 253 համարի երթուղայինի վարորդներից մեկը մեքենայի դիմապակուց հանեց Երևան Նորհաճն ցուցանակը։ Չնայած մեքենան դեռ ծանրաբեռնված էր ուղևորներով, բայց վարորդն ասաց, որ իրենք չեն աշխատում։ Ցուցանակն ինչու հանեցի։
Տուն եմ գնում, տուն, որովհետև չենք աշխատում։ Այս մարդկանց իջացնում եմ միջև բենզակալոնկա, հետ եմ գնում։
Նորհաճնից Երևան տանող ճանապարհը հսկում էր տեղի ոստիկանությունը։ Կոտայքի մարզի Նորհաճն քաղաքի ոստիկանական բաժանմունքի պետի տեղակալ Սարգիս Բաղդասարյանն ասաց, թե այսօր իրենց տարածաշրջանում անասնագողության դեպք է գրանցվել, որով էլ պայմանավորված է իրենց աշխատանքը։
Մի քանի օր հսկում ենք կապված անասնագողությունների եւ մեր օպերատիվ բաների համար։ Երեկել ենք եղել, 3-4-ն ենք եղել։
Բաղնել եք այստեղ լինելու։
Բաղը չեն կարող ասել, ցույցը ոնց կստանանք այդպես։
Աբովյանից Երևան տանող ճանապարհը նույնպես հսկվում էր ոստիկանությունը։ պետականական մի քանի մեքենաներով։ Ոստիկաններն ասացին, թե թմրամիջոցների եւ զենք զինամթերքի հայտնաբերման աշխատանքներ են իրականացնում։ Աբովյան քաղաքի ոստիկանական բաժանմունքի աշխատակից Անուշ Ավանդիլակյան։
Ինչու է բոլոր դեպքերն այսօր սկսվեցին։
Բոլոր դեպքերը այսօր չեն սկսել։ Ես նորից կկրկնեմ, հաճախակի նույն միջոցառումը կատարում եմ ես ոտ։
Իդեպ ոստիկաններից շատերն իրենց ծառայությունն իրականացնում էին սեփական մեքենաներով։ Իմ գործընկերներ Իրինա Հովանեսյանն ու Կարինե Սիմոնյանը նկատել են, որ Երևան Մասիս ավտոմայրուղու դեպի գյուղեր տանող ճամփաբաժանին տեղակայված 3 մեքենաներից 2-ը ոստիկանների անձնական մեքենաներն էին։ Երբ գործընկերներս փորձել են նկարահանել եւ ճշտել, թե արդյոք ունեն նման իրավասություն, տեղի ունեցել հետեւյալը։
Հա, չէ, իրանք չունեն, մի նկարեք, անջատեք կամերան։
Չէ, եթե դուք կարք չեք։
Ինչո՞ւ փոսեն մի չեմ։
Հա, մի վարկյան։ Իրավունք ունեք անձնական մեքենա այդտեղ կանգնել։
Ո՞վ է որ ինձ իրավունք ունի։
Ես լրագրող եմ ու ես։
Դուք գնեք։
Դուք իրավունք ունեք
կանգնելու։
Այո։ Այդ որտեղ է գրված, այ ասեք։
Վերցրա, վերցրա գնացի։
Մասիսի ավտոկայանը նույնպես վերահսկվում էր մի քանի ոստիկանների կողմից մոտեցանքներից։
Էսի մեր երթուղին է։ Մենք սպասարկում ենք այս երթուղին։
Քեռնա դուք ի՞նչ եք անում այս երթուղին։
Հասարակական կարգ ենք ապահովում։
Որ այս երկու մարդիկ էսա իրար դուքի չէտը որ ուզենան իրար ծեծեն կամ այոեն, ես միջամտեմ։
Վերջին օրերին քաղաքական շրջանակներում առավել հաճախ քննարկվող թեման մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովի զեկույցն է։ Ընդդիմությունն արդեն իսկ հայտարարել է, որ զեկույցը թերի էր ոմանց մտմամբ հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը ընդհանրապես դրա ստեղծման հետ քիչ առնչություն ունի և փաստաթուղթը դատախազության ու նախագահականի համատեղ աշխատանքի արդյունքն է։ Այսօր արդեն այս վիճահարույց զեկույցի մասին իր կարծիքն է հայտնել օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը, Ռոզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանն այսօր հրավիրած ասոլիսում ներկայացնելով մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի պաշտոնական եզրակացության վերաբերյալ իր գնահատականները նշեց, թե երբ փորձում է ստանոթանալ զեկույցում տեղ գտած եզրակացությանն, ապա ականհայտ է դառնում, որ փորձել են սկզբից մինչև վերջ խնայել գլխավոր դատախազությանը։ Մեր հարցին, թե ինչու է հանձնաժողովը խուսափել գլխավոր դատախազությանը քննադատելուց, Արմեն Հարությունյանը չցանկացավ մեկնաբանել և ներկայացրեց զեկույցի հետ կապված իր մյուս դժգոհությունը։
Ընդհանրապես գրեթե որևէ խոսք չկա, նույնիսկ այդ խոշտանգումների հետ կապված եւ դատախազությունը խոսք երթվել, որ ինչ-որ արդյունքներ կլինի եւ այլն, միջի որս որևէ արդյունք չկա։ Այս տեսակետից իհարկե ես տարակուսանք եմ ներկայացնում, բացի այս ստիլիստիկայի տեսակետից։ Ընդհանրապես բացասական օրինակները հիմնականում բերած են ընդդիմությունից։ Այսինքն այստեղ հավասարակշռությունը պահպանված չէ։ Արտակարգ դրության հետ կապված խնդիրը, որևէ խոսք չկա, որ արտակարգ դրությունը իր ռեժիմով հիմնականում տարածված ընդդիմադիր զանգվածային տրանսպորտական միջոցների վրա, մենք ինքներս դրականատես ենք եղել, 10 մահվան դեպքերի հետ կապված շատ մեղ վերաբերմունք։ Հիմնականում խոսում են ոստիկանությունից, հատուկ քնչական ծառայությունից խոսում են, այնքանով որքանով չէին կարող չխոսել, դատախազությունից որևէ խոսք չկա։ Այսինքն այս խնդիրը նույնպես մեզ համար տարօրինակ է։
Արմեն Հարությունյանի համոզմամբ հանձնաժողովի պաշտոնական զեկույցում կոնկրետիկա չկա, մասնավորապես շեշտադրումները, եզրակացությունները ճիշտ են արել, բայց դա արել են աբստրակտ ձևով, եթե փորձել են կոնկրետացնել, հիմնական օրինակները բերել են ընդդիմությունից։
Բայց իշխանության վրա աբստրակտ, այստեղ կոնկրետություն չկա, կոնկրետիկա չկա, եւ դրա վառ օրինակը դատախազության նկատմամբ այդ մեր վերաբերմունքը։
Մինչդեռ Արմեն Հարությունյանը դրական է համարում այն, որ մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցում ճիշտ է ներկայացվել մարտի 1-ի դեպքերի պատճառահետևանքային կապը, որի համար հիմնականում մեղավոր է եղել իշխանությունը։
Հանձնաժողովը միանշանակ փաստում է, որ հիմնական պատճառները եղել են համակարգային ինստիտուցիոնալ, այսինքն՝ փակ արտոնյալների խավ, իշխանության գերկենտրոնացում եւ այլն։ Սրանք են եղել այն հիմնական պատճառները, որ այդ իրավիճակը առաջացել։ Իսկ դրա հիմնական մեղավորը իշխանություն։
Սամվել Նիկոյանի հրապարակած զեկույցն այսօր նաև խորհրդարանական ջեպազրույցների գլխավոր թեմաներից էր, ինչպես եւ կարելի էր ակնկալել, իշխող հանրապետականները հանձնաժողովի կատարած աշխատանքները գովելու առիթը կրկին բաց չեն թողել։ Խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչներն էլ իրենց գործընկերներին կոչ են արել մեկ անգամ եւս անդրադառնալ խնդրին, թե կոնկրետ ինչ առաջարկներով է հանդես գալիս խորհրդարանական ընդդիմությունը, կիմանանք Անուշ Մարտիրոսյանից։
Մարտի 1-ի հանձնաժողովն իր եզրակացությամբ չկարողացավ ներկայացնել իրական պատկերը, ուստի ցուն առաջարկում է ստեղծել նոր հանձնաժողով, հայտարարեց խորհրդարանական խմբակցության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանը։
Անհրաժեշտ է նոր հանձնաժողով, որը կունենա իրական լիազորություններ, ինչպես նաև պատվիրակված հնարավորություն իրականացնելու նաև հետաքննություն, և փորձեն իրապես բացահայտեն դեպքերը, ինչ տեղի են ունեցել։
Դաշնակցությունը կընդառաջին խոստացավ խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը։
Մենք իհարկե կընդառաջենք եւ կքննարկենք մեր ժառանգության գոհեկաների հետ նման հայտարարության հնարավորությունը։ Մեծ սպասելիքներ չունեմ մնացած պարլամենտական ուժերի այդ նախաձեռնությանը միանալու վերաբերյալ, սակայն կան արտապարլամենտական ուժեր, որոնց հետ մենք անպայման սա քննարկելու ենք։ Ընդ որում սա կարող են լինել ոչ միայն կուսակցություններ, բայց նաեւ խոշոր հասարակական միավորումներ։
Կոալիցիայի ներկայացուցիչ պատգամավորները երեք գովաբանում էին հանձնաժողովի եզրակացությունն այն դեպքում, երբ մարտի 1-ի զոհերի հարազատները խորհրդարանի ճաղերի մյուս կողմում պահանջում էին բացահայտել սպանությունները։ Այս կապակցությամբ հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը հայտարարեց.
Մարտիկ պահանջում են, որպեսզի բացահայտումներ լինի, որը բնավ ազգային ժողովի կամ հանձնաժողովի խնդիրը չէր։
Հիշեցնենք, հանձնաժողով ձևավորելու մասին անցյալ տարի պատգամավորների ընդունած որոշման երկրորդ կետի Բ ենթակետի համաձայն հանձնաժողովի խնդիրը զոհվածների մահվան հանգամանքների ճշտումը։ Մի մեջբերում Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքից։
Բնական է, որ պիտի լինեին քաղաքական ուժեր, պիտի լինեին պետական կառույցներ, որոնց դուր չեր գալու մեր գնահատականը, ինչը միանգամայն հասկանալի է։
Ժառանգությունը երեք պահանջել էր գլխավոր դատախազի հրաժարականը, նաև պատասխանատվության կանչել Ռոբերտ Քոչարյանին, ինչպես նաև Միշար Բարսասիճան պաշտոնյաների, կապված մարտի 1-ի դեպքերի հետ։ Մեր արցինի պատասխան Լարիսա Ալավերդյանը հայտարարեց.
Պաստորը սա պահանջ է ժառանգության խմբակցության կողմից եւ կուսակցության, իսկ մենք իրապես պետք է տանք հնարավորություն հասարակության արձագանքները տալու եւ մեր կողմից ընդունելու։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Հրապարակը անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ քաղաքական ուժերի երեկվա հանդիպմանը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ նկատում է։ Քննարկմանը մասնակցող 52 կուսակցություններից մի մասին մենք վաղուց մոռացած կլինենք, եթե նախագահականը պետրեգիստրից վերցրած ցուցակով նրանց հրավիրած չլիներ խորհրդակցության։ Անհասկանալի է, եթե հասարակությունը նրանց մոռացել է եւ նրանց հետևում կուսակցական զանգված չկա, ինչ խորհուրդներ պետք է տան երկրի ղեկավարին եւ ինչով պետք է օգտակար լինեն պետության արչեւ ծառացած խնդիրների լուծմանը։ Լրագիրը անդրադառնալով խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցին մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաբերյալ նկատում է. շարունակում են չհրապարակված մնալ մի շարք հարցերի պատասխաններ, օրինակ ինչ էր անում մարտի 1-ին ներկայիս նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր շատերը կամ գրեթե բոլորը ուղղակի կամ անուղղակի մեղադրում են մարտի 1-ի համար Ռոբերտ Քոչարյանին, նույնիսկ Սամվել Նիկոյանի հանձնաժողովի զեկույցում է նկատելի այդ մեղադրանքը, սակայն որտեղ էր այդ ժամանակ նոր ընտրված նախագահը, որը նաև երկրի վարչապետներ ու խորհրդարանական մեծամասնության ղեկավարը և բավարար լծակներ ուներ գործուն միջամտություն ունենալու և ողբերգական զարգացումները կանխելու համար։ Առավոտը այսպես խոսեց հեղաշրջման փորձի համար մեղադրվածը, Վերնագրի ներքո ներկայացնում է դաշնակցական Վահան Հովանիսյանի ելույթը, թե մարտի 1-ին տեղի ունեցել իշխանության բռնազավթման և պետական հեղաշրջման փորձ, և այդ փորձը իրականացրել են մարդիկ, որ չունեին դրա բարոյական իրավունքը, հայտարարել է Վահան Հովանիսյանն ու հավելել. Մյուս կողմից այդ պետական հեղաշրջման կասեցման փորձը իշխանությունների կողմից եղել է այնքան ապիկար, անգրագետ ու ոչ պրոֆեսիոնալ, որ մենք ստիպված ստեղծել ենք այս ժամանակավոր հանձնաժողովը։ Դեպի հերթական ցնցում Վերնագրի ներքո հայկական ժամանակը տեղեկացնում է. Երեք կենտրոնական բանկը մոտ 16 միլիոն դոլարի ինտերվենցիա իրականացրել ֆինանսական շուկա, այսինքն կրկին մտել է դրամի ֆիքսված փոխարժեքի ճահիճը, որի մեջ էր այս տարվա հունվար-փետրվար ամիսներին։ Այդ ժամանակ կենտրոնական բանկն իր առջև խնդիր էր դրել կայունության պատրանք ստեղծել մինչև այս տարվա մարտի 1-յան հանրահավաքը, ինչից հետո դոլարի փոխարժեքը փլուզվեց, գրում է հայկական ժամանակն ու պնդում, թե նույն զարգացումները տեղի են ունենում նաև այսօր։
Որքան մոտենում է հոկտեմբերի 13-ը, երբ ըստ նախնական տեղեկությունների պետք է ստորագրվի հայ-թուրքական համաձայնագիրը, այնքան երկու երկրներում խնդրի շուրջ քննարկումները թեժանում են, իմ գործընկեր Կարինե Քալանթարյանն առանձնացրել է այսօր թուրքական ԶԱՄԱ-ն օրաթերթում հրապարակված մի հոդված, որի հեղինակն է Թուրքիայի ամենահայտնի իրավապաշտպաններից մեկը։
Ազատ խոսք, որը կարող է հակադրվել խմբագրի տեսակետին, այսպես է կոչվում ԶԱՄԱ-ն թերթի այն ծյունաշարը, որտեղ տպվել է իրավապաշտպան, գրող և իրավաբան ազգությամբ թուրք Օրհան Քեմալ Չենգիզի «Bloody Turk» անիցյալ թուրք վերնագրով հոդվածը։ Ես ոչ հավատացյալ եմ, ոչ սեռական փոքրամասնության ներկայացուցիչ, ոչ քրիստոնյա, ոչ քուրդ և ոչ էլ հայ, բայց ամբողջ կյանքում պաշտպանել եմ նրանց իրավունքները, գրում է հեղինակը։ 98-ին Լոնդոնում Օրհան Քեմալ Չենգիզը հանդիպել է տեղի հայկական համայնքի հետ եւ հասկացել, որ կապ չունի թե ինչ գործով է զբաղված, ինչ գործ ես անում, միևնույն է, որոշ մարդկանց համար մնում ես անիծյալ թուրք։ Ցավով խոստովանում է իրավապաշտպանն ու փորձում գտնել պատճառները։ Նախ նշում է, որ եղել է հայերի ջարդը Թուրքիայում նախորդ դարասկզբին, իսկ հետո ինչ որտեղ բոլորովին այլ տեսանկյունից է փորձում պարզաբանել երկու հանգամանք։ Հայերի ջարդը իրականացրել եւ կազմակերպել են Օսմանյան կայսրությունից հետո իշխանության գլուխ եկած երիտ թուրքերը, այսինքն քաղաքական մի ուժի կողմից եւ որոշակի նպատակներով, գրում է նա։ Սակայն հայոց ցեղասպանության մասին պատմելիս աշխարհին հրամցվում է, որ այն կատարել են թուրքերը։ Մինչդեռ, գրում է Օրհան Քեմալչենգիզը, երբ խոսում ենք Հոլոկոստի մասին, ասում ենք նացիստական համակարգը, երբ քննարկում ենք Կամբոջայում տեղի ունեցած ցեղասպանությունը, խոսում ենք կխմերների մասին։ Այսինքն, ընդունելով, որ ցեղասպանությունը եղել, այդուամենայնիվ համաձայն չէ հեղինակը, որ այն վերագրվում է ողջ թուրք ազգին։ Հեղինակը չի արդարացնում ոչ հիշողությունը կորցրած թուրքերին, ովքեր հերքում են, թե նմաբան եղել է, եւ ոչ էլ նրանց, ովքեր կույր ատելությամբ են լցված մի ողջ ազգի հանդեպ։ Երկուսն էլ պաթոլոգիկ երևույթներ են, գրում է իրավապաշտպանը։ Հրանտ Դինքն էլ հասկանում էր սա եւ սպանվեց հենց այդ պատճառով, որովհետեւ այս ոչ նորմալ իրավիճակին դեմ հանդիման էր կանգնած։ Հեղինակի մեկնաբանությամբ Դինքին սպանեց ռասիստ թուրքը, բայց նրան կարող էր սպանել նաեւ ռասիստ հայը, որովհետեւ, պարզաբանում է Ջենգիզը, Դինքը անիծյալ թուրք էր հայերի համար եւ դավաճան հայ թուրքերի համար։
Մի քանի ժամ առաջ Սոչիում ելույթ ունենալով արևմտյան գործարարների հետ հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը դրական է գնահատել Օբամայի վարչակազմի վերջին որոշումը հրաժարվել հակաարթիռային համակարգերը արևելյան Եվրոպայում տեղակայելու մտադրությունից։ Ռուսաստանյան մյուս արձագանքները կներկայացնի Ազա Բաբայանը։
Սպիտակ տան այս որոշման դիմաց Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-ին ոչինչ պարտք չէ, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Դմիտրի Ռագոզինը։ Ռուսաստանը պարտավոր չէ վճարել այն բանի համար, որ ինչ որ մարդիկ ուղղել են իրենց իսկ սխալները, հայտարարել է Ռագոզինը եւ հավելել, որ այսօր Արևմուտքում եւ Վաշինգտոնում եւ Բրյուսելում Ռուսաստանից սպասումները մեծ են, քանի որ Լեհաստանում եւ Չեխիայում հակաարթիռային համակարգեր տեղադրելու նախկին ծրագրերից հրաժարվելը ներկայացնում են որպես մեծ զիջում Ռուսաստանին։ Հիշեցնեմ, այս ծրագիրն ու ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը հիմնական խնդիրներն են թե ՆԱՏՕ-Ռուսաստան եւ թե Վաշինգտոն-Մոսկվա հարաբերություններում։ Ռուսաստանցի մեկնաբանների մի մասն էլ համարում է, որ դիմացը Վաշինգտոնը Մոսկվայից կպահանջի ավելի կոշտ դիրքորոշում Իրանի միջուկային ծրագրի հարցում, այդ թվում նաև սեպտեմբերի 24-ին կայանալիք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ, երբ քննարկվելու է Իրանի դեմ նոր սանկցիաներ կիրառելու հարցը։ Բացի այդ, ինչպես օրինակ ռուսական Կոմերսանտ հերթն է գրել այսօր, Վաշինգտոնը Մոսկվայից պահանջում է թե Իրանին չտրամադրել հրթիրային C-300 համակարգեր ու մի բան էլ։ Քաղաքագետ Անդրեյ Պիատկովսկին մեկնաբանելով Բարակ Օբամայի այս որոշումը, մեր ռադիոգանին ասել է, որ Օբաման լուրջ քայլեր է անում Մոսկվայի հետ հարաբերությունները նոր հարթակ հանելու համար, եւ Մոսկվայից ոչ պակաս լուրջ պատասխան քայլեր է ակնկալում, եւ հիմնական խնդիրը մնում է Իրանի միջուկային ծրագիրը, քանի որ Թեհրանը մոտ ապագայում արդեն կարող է ստեղծել միջուկային զենք, եւ ըստ էության երկու հիմնական սցենար կա. կամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նոր սանկցիաներ է ընդունում Իրանի դեմ, այդ թվում նաեւ արգելում է Իրանին բենզին վաճառել, եւ սա կարող է ըստ էության կանգնեցնել այդ միջուկային ծրագրի ստեղծումը, եթե այդ սցենարը չլինի, եթե Մոսկվան օրինակ դեմ քվեարկի, ապա մնում է երկրորդ սցենարը, որ Իսրայելը հարված կհասցնի Իրանին, ինչը նշանակում է լայնածավալ պատերազմական գործողություններ մերձավոր արևելքում։ Սա է իրավիճակն այսօր, եւ հիմա հաջորդ քայլը պետք է Ռուսաստանը անի։ Հիշեցնեմ, սա քաղաքագետ Անդրեյ Պիատկովսկու կարծիքն էր։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտկևոր Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19-ին, մինչ այդ այցելեք մեր կայքը ազատություն.am հասցեով։